Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yen-klang.
På innsiden av Karmøy møtes sjøveiene. Herfra gikk handelsseilaser til kontinentet, de britiske øyer og til vikingtidens kolonier. Avaldsnes har gjennom årtusener vært et internasjonalt maktsenter. Langs innseilingen til Avaldsnes troner momentale gravhauger fra bronsealderen og vikingtid. I middelalderen lå kongens gård og hanseatenes havn på Avaldsnes. Det at middelalderhavnen er urørt av moderne utvikling er unikt i europeisk sammenheng, og kan i dag gi oss flere svar på hvordan maktens havn på Avaldsnes har endret Norge. Du hører på historier som endret Norge. Mitt navn Kristian Gilsvig, og med oss for å fortelle om middelalderhavnen på Avaldsnes er Håkon Reiersen. Velkommen til historier som endret Norge.
Takk for det.
Du er arkeolog. Er det rett titel du vil bli omtalt som?
Ja, arkeolog er helt fint. Forsker. Førsteamanuensis.
Ja, jeg har funnet alle de, så var litt sånn usikker på hva du ville ha.
Arkeolog er helt fint.
Men du altså, forsker på statusgjenstander, graver, elitemiljøer, maktsenter og faghistorie har jeg funnet. Og du deltar i forskningsprosjektet Avaldsnes maktens havn, og det er jo litt det vi skal snakke om i dag.
Ja.
Skal vi begynne litt med, for de som ikke helt har kontroll på geografien i utgangspunktet, hvor er Avaldsnes?
Det ligger på østsiden av den store øya Karmøy, helt nord i Rogaland, altså sørvest i Norge. Øya Karmøy, eller Karmen, den skjermer leden, da, Karmsundet, fra Nordsjøen. Og det har gjort at dette har vært en sånn stabil faktor da, som har gjort at den har kunnet samle makt på dette stedet gjennom veldig mange tusen år, som er ganske unikt i internasjonal sammenheng. Så det ligger altså langt nord i Rogaland, på østsiden av Karmøy.
Ja, og det å gå på vestsiden av Karmøy, hvis du skal sørfra og for eksempel retning Bergen, så er det forbundet med risiko, men hvis du går gjennom Karmsundet, så er det enklere for deg, og det er et smalt sund.
Det stemmer. Ja, det er på ingen måte å anbefale å reise på utsiden av Karmøy, i alle fall ikke hvis du har en altså førmoderne båt da. Hvis du må tenke, i gammel tid så har de har rodd, og de har padlet, og de har seilt med seil, og da har de aller fleste valgt den trygge leden da, gjennom Karmsundet.
Ja.
Og der er det smalt, det punktet langs denne leden da, som er lettest å kontrollere, og det har de benyttet seg av. Helt fra bronsealderen, sånn nesten 2000 år før Kristus, og frem til altså, ut middelalderen på 13, 14, 1500-tallet.
Mm. Er det derfor det har vært et maktsenter?
Det er derfor. Mm. Og det er noen helt spesielle forhold her. Sant? Det er naturen som har gitt disse forholdene, og det er Helt sentralt i Karmsundet, der ligger Aversnes. Og der ligger Bøvågen, som en veldig sånn fin sted du ligger med skip. Og så har du en veldig sterk tidevannstrøm, Salustrømmen, som førmoderne båter ikke har kunnet forsere da, når den kom. Så de måtte vente der. Ja. Så det var lett å kontrollere fordi det var smalt, og så var det en kjempestor et sterk strøm som gjorde at den måtte vente. Og da er det lett å bare sitte klar med krigsskip og tvinge de til å betale såkalt sundtoll, da, sant? Ja. Så dette er den første ordentlige tollstasjonen her i landet.
Ja. Men det er jo også et godt bilde på, for å liksom forstå litt hvordan det har fungert i praksis, og hvordan en klarer å bygge opp den posisjonen på et sånt relativt værhardt område.
Ja, og så er det jo sånn, det er liksom ikke bare et sånn lokalt sted, det er ikke et lokalt maktsenter, det er ikke et regionalt heller. Hvis du kontrollerte det stedet der, så kontrollerte det hele seilingsleden.
Ja.
Det som vi kaller for Nordvegen, det som gav navn altså på landet vårt, Norge, som er kysten da, langs Vestlandet og mot Trøndelag og Nord-Norge. Hele den veien der da, Nordvegen, den kunne kontrollere hvis du kontrollerte Aversnes.
Mm.
Så ingen kunne reise forbi med handelsvarer eller annet forbi der uten at den hadde kontroll på det av de høvdingene og senere kongene som satt der.
Mm. Vi må snakke litt om dette forskningsprosjektet som du er en del av også, altså maktsenteret på Aversnes. Vi skal jo konsentrere oss litt i dag om middelalderhavna, men kan vi si noe kort om hva som har foregått her altså, i tusenvis av år?
Ja, som jeg kort nevnte, så begynner det jo alt i altså, det som vi kaller for eldre bronsealder, sånn 1800 før Kristus. Da har du tegn på de første høvdingene da, i Norge, at noen samler seg i makt og har veldig rike graver. Og det skjer veldig tidlig der på Aversnes. Sant? Veldig tidlig så forstår en at her kan en danne et sånt maktsenter. Så da får noen svære gravhør som de ikke har andre steder i landet, en sånn rekke med gravhør på det som vi kaller for Reheia. Senere så har du det også i jernalderen, i romertiden, så har du den rikeste grav fra Skandinavia, fra den perioden, ligger der. Og så har du da, frem mot vikingtiden, så har du to eller tre skipsgraver, som er de eldste i landet. Og så kommer Harald Hårfagre, og så kommer middelalderen. Så her er det suttet folk så lenge, og det, jeg tror ikke det finnes noen andre paralleller i Skandinavia i alle fall, der du har liksom en så konstant maktsenter, nesten uten brudd.
Og det som du har fortalt meg også, som er litt spesielt med Aversnes som for en arkeolog, er jo at det ble jo aldri en by på Aversnes, så det er ikke liksom, du krangler ikke med moderne utbygging her, når du er ute og graver.
Ja, det er et veldig godt poeng, og det er veldig viktig for arkeologene da, at det har vært ganske urørt i nyere tid. Nei, det er, altså, når du kommer til middelalderen, så blir jo dette her en kongsgård, sant? Det var det antageligvis i vikingtid, og så i middelalder så startet Håkonsen på byggingen av en stor kongsgård på Aversnes.
Ja.
Han bygger en stor kjerke, Olavs kjerke, og han bygger en stor hall, han setter i gang byggingen av en stor hall, på størrelsen med Håkonshallen i Bergen.
Ja, for han satt jo i Bergen.
Ja, han satt i Bergen, altså han reiste jo rundt mellom kongsgårdene, men Bergen var hovedsettet. Og den kongsgården som ble bygd på Aversnes, det er samme type som du finner for eksempel i Bergen, i Oslo og Tønsberg, sant? Det bygde de jo på Aversnes. Men dette var jo på landsbygda i forhold til de andre.
Ja.
Alle de andre stedene var by, sant? Det skjedde ikke på Aversnes. Selv om du hadde en svær kongsgård med en kongehall og en internasjonal hav nedenfor. Så det er litt spennende. Jeg tror vi kommer til å komme inn på det litt senere her nå. Altså, det handler om hva som skjedde her med endringene på 1300-tallet særlig da, på Aversnes.
Ja, jeg skal spørre litt senere. Jeg tenkte jeg om hvorfor i all verden Aversnes ikke blitt en by, eller ble en by, men hvis vi holder litt på Håkon Håkonsen i middelalderen i Norge, konge over Norge, er Norge på høyden her på en måte litt i stor, altså det var vel aldri større sånn i utstrekning og liksom power.
Ja, det stemmer. Det er jo det som vi kaller for altså, høymiddelalderen og storhetstider da, med Norges velde, sant, som strekker seg utover våre grenser og til gamle norske områder i Sverige og ut til Vesterhavsøyene og egentlig helt til Grønland. Sant? Så det er jo et veldig stort rike og med interesseområder på de britiske øyer. Så det er absolutt storhetstider. Sånn at den byggingen av Kongsgården og den store kjerken, det ble begynt midt under den storhetstiden da, på 1250. Men så står det ikke ferdig der før i 1320, og da har ting begynt å snu seg da. Da har vi kommet over i det som vi kaller for senmiddelalderen, og der, der er det mye som skjer der, som, som fører til at gradvis så forsvinner den norske kongemakten ut av våre hender, og plutselig så er vi danske eller svenske, sant? Og, og bare en del av en, en union. Så, så det er på en måte, her ser en både storhetstida, og enda mer enn det, en ser egentlig sånn 3000 år med storhetstid her,
ja.
Som plutselig slutter da, på 1300-tallet.
Ja, før vi, før vi går til det slutter helt, så må vi også prøve å kan vi kose oss litt på storhetstiden. Er det, hvordan ser Avaldsnes ut, og jeg ser for meg, sant, når det bygger store konstruksjoner, og der er handel og sånn, hvordan var livet på Avaldsnes da, på det, Håkonsens tid, og kanskje også sønnen Magnus Lagerbøte?
På denne tiden så er det jo ganske mye som skjer da i det norske kongeriket. Altså du får et sett med lover, det blir, altså det blir endelig en ordentlig stat i europeisk sammenheng i Norge. Og en av de tingene som blir gjort er at kongen, eller kongemakten som er veldig sånn irritert over at paven har kontroll på kirka, han får skilt ut, etter hvert med tillatelse fra, fra paven da, en egen kongelig kirkeorganisasjon. Så han får ha sin egen lille kirkeorganisasjon, og der finnes det fire hovedkirker. Og det er, som jeg sa, Bergen, Avaldsnes, Oslo og Tønsberg, ved kongsgårdene.
Ja.
Det er domkirkene til kongen. Så, så på Avaldsnes så har den Olavskirke, det har vært en slags kongelig domkirke, og der har det suttet et kollegium da, av prester, som egentlig var mer sekulære administratorer da, for kongen. Og her har de suttet og jobbet da, med kongelig administrasjon, tatt inn skatt, og de har sendt ut kongebrev, sant? Så det, her har det vært en hel gjeng, det har vært et lite miljø med akademikere her på Avaldsnes,
ja.
Og de har, sant? Så det er mye som har skjedd, og samtidig så har du hatt denne her viktige havnen rett nedenfor.
Politisk også, har de jobbet politisk?
De har jobbet politisk, og ja. Kongen har jo vært her, sant? Jevnlig, sant? Når han har reist mellom de andre kongskarene, så har han jo alltid stoppet på Avaldsnes, som på så vidt også deler av kongefamilien gjør den dag i dag. Så det, dette her har vært et yrende sted. Det har selvfølgelig vært mye lokale folk her, og folk som er viktige i regionen. Men det har vært et sted som, der du har fått internasjonale impulser, både fra den kongelige, altså fra hoffet da, men også fra den handelen som skjedde i havnen nedenfor, som også har vært veldig internasjonal. Så det har vært et yrende liv, og det er helt på nippet til å være det vi vil kalle en by.
Ja, helt på nippet, ja. Men man omtaler det som en havn, egentlig.
Ja.
Og ikke en by heller, ikke på den tiden når det var mye aktivitet.
Nei, det er sånn... det finnes jo visse kriterier for hva du kaller for by, da. Jeg skal ikke gå inn på det, da. Men det, dette her vokste aldri til å bli en by. Men det var et sånt... for å bruke et vanskelig ord, et sånt semi-urbant sted. Altså, det hadde visse sånne urbane funksjoner, da. Og det er også... fryktelig kort til nærmeste steinkjerka, for eksempel. Ja. På nabogården Bø, der ligger det i steinkjerka. Så det, tettheten er nesten like stor som i en by.
Men var det holdt på å si laug, og folk som drev med håndverk, eller var det gårder rundt? Eller, ja.
det var gårder rundt, og det var også adelsgårder, da, den Bø-gården som jeg nevnte, rett i nærheten. Så det har vært på landsbygda, men likevel, siden det ligger ved den hovedtrafikkåret, der all trafikk mellom nord og sør har gått, så har det likevel ikke vært avsides på noe som helst måte. Det lå midt i smørøyet, midt på E18, på en måte.
Ja, ja. Når disse tyskerne da begynner å ta litt over Avaldsnes, hvorfor skjer det?
Nei, det er jo, altså, vi vet ikke alt om dette her ennå, det må vi være ærlig i seg, men vi har en del skriftkilder som sier at hanseaterne begynte å bruke havna her på Avaldsnes. Og det kalte det med et annet navn, de kalte det for Notau. Faktisk så var det i stund litt usikker på hvor den lå, den havna, sånn at arkeologene og historikerne leter i stund, men nå er det helt sikkert at det var Avaldsnes. Så vi har tyske kart som viser at det var her. Det finnes hanseatiske legender som sier at Avaldsnes faktisk var det stedet der hanseaterne hadde sitt kontor før Bergen ble hovedsetet. Og at de for fra Avaldsnes på grunn av kjørøvervirksomhet, at det var mye kjørøvere der.
Ja.
Og det var det helt sikkert, men om det stemmer helt til kildene, det kan man ikke si. Men vi kan si at dette tyske handelsnettverket, Hanseaterne, det har vært der siden I alle fall 1300-tallet og ut på 1400-tallet, og hatt stor aktivitet, og det mye spor I havna etter den aktiviteten deres. Det finns en speciell händelse da, som säger något om förhållandet mellan kungen och dessa hanseaterna. Hanseaterna var en sån internationell gruppering som var starkare än väldigt många nationalstater, alltså I förhåll till antal skip och diverse då. Och att de yppar väldigt där upp mot kungamakten.
De pressade
kungen för de ville blant annet dette her med at du kunne ikke, den fiskehandelen fra Bergen, den var jo en utenlandske skip fikk ikke lov til å reise nord for Bergen, sant? Det var liksom, kongen hadde et slags monopol på dette her, sant? Og det prøvde de å presse mest mulig da. Så de gikk blant annet til angrep på Bergen flere ganger, eller de sendte pirater da, Vitalie brødrene angrep Bergen mange ganger. Og det samme skjedde også på Avaldsnes. Sånn at I 1368 då kan man läsa av ett senare klagebrev att hanseaterna bränner kungens gård på Avaldsnes och andra gårdar I området och ett fattighus som ligger lika vid och en del andra områden. Och för detta så kräver kungen ersättning på ganska många 100 kilo sölj då. Så det stora alltså hanseaterna har gjort stor skada där på Avaldsnes och andra städer och prövat att ramma kungamakten. Så då brant denne her kongsgården I stein.
Ja.
Og det et sånn vippepunkt. Då det virker som om hanseaterne, selv om de var der til stede tidligere, så ser det ut som de har en enda større tilstedeværelse på, altså utover 1300-tallet og inn på 1400-tallet.
Og da makter ikke kongemakten å svare på dette her, da de klarer ikke å ta det tilbake igjen, eller har de ikke interesse for Avaldsnes lenger da?
Nei, jeg tror nok det siste kanskje viktigste her, at som mange vet, så skjer det jo ganske mye politisk der på 1300-tallet. En har selvfølgelig Svartedauden, 1349, og så videre. Og en har det at kongemakten, den norske kongemakten, gradvis glir inn over til å bli en sånn samskandinavisk, eller en og havne under Danmark og Sverige. Og dette her ting som skjer på 1300-tallet, og det skjer en forskyvning av at Vestlandet, det gamle Norge, på en måte kjernen I riket, til at kjernen flyttes mot øst, til Oslo, som nærmere København og Sverige.
Ja.
Så det, og da det ikke sikkert det så interessant for kongemakten som sitter I København etter hvert, å ha en kongsgård på Avaldsnes.
Nei.
Det kanskje litt underordnet. Det nok å ha en Bergen. Sant?
Ja. Og da ser liksom disse tyskerne seg litt sitt snitt til å kontrollere dette Karmsundet da.
Ja, altså akkurat hvordan det skjedde, det jo litt uklart, det jo helt sant, men de har I hvert fall vært veldig til stede der. Det ligger blant annet, altså det finnes en god del skriftlige kilder på den hanseatiske virksomheten I Karmsundet. Det ligger minst et skipsvrak rett nede I fjørestenene på Avaldsnes,
ja.
Som et veldig fint hanseatisk handelsskip, bygd I Polen I 1395, og som har brent I havna på Avaldsnes tidlig på 1400-tallet.
Ja, du må snakke litt om dette skipet, for det jo, for det kan man se også på gode dager, så kan man se det fra land.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact. a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja, det ligger, altså det ligger veldig grunt, ja. Sant? Og hvis det klart vær og stille sjø, så og du sender opp en drone for å ta bildet, så ser du veldig tydelig at det ligger et skip rett ned forbi historiesenteret på Aversnes. Så det, og det ikke sånn, altså, som jeg har blitt fortalt, så var ofte handelsskipene, det var lappet sammen av litt tilfeldig tømmer, sant? Det du hadde i hendene, sant? Men dette ikke et sånt skip, dette et veldig flott skip. Veldig fint bygd av godt tømmer. Det har sånne detaljer som man ikke har sett tidligere. Lensepumper, det første tilstedeværelsen av det, har jeg forstått. Så det et veldig flott skip, og hvorfor det brant, det vet man ikke.
Nei.
Så det kan jo ha vært enda mer uroligheter, eller det kan bare ha vært en brann.
Altså uheld.
Det kan ha vært et uheld. Men det finnes minst to kanonkuler på Aversnes også. Så det kan jo ha vært litt av hvert som har skjedd her.
Ja. Så spennende da. Men er det noe av det forskningsprosjektet dere skal gå ut på nå, så finne mer ut av det skipet? Eller sånn som jeg har skjønt også, der er jo andre spor som kanskje tyder på at det er andre skipsvrak å finne også utenfor Aversnes.
Ja, i prosjektet vårt så ser vi jo, altså vi ser på hele havna da, som et ganske stort område, veldig mange viker og sånt, sant? Ja. Alternative havner. Så vi ser både på det som ligger på land, fordi det er ganske urørt, som du nevnte. Altså det er du kan se veier, og du kan se husruiner og altså, som fortsatt er synlig. Sant? Mm. Og i sjøen så ligger det bryggefundamenter, og det ligger veldig mye keramikk fra middelalderen. Og skipet er selvfølgelig en viktig del av på en måte det kulturmiljøet da, her i havneområdet. Så det er en av de tingene vi ønsker å finne ut mer om. Og vi har brukt blant annet geofysikk, altså at en har kjørt med en båt som har sendt ned sånn et slags ekkolodd, og for å finne ut mer om skipet da, hvordan det ser ut under havoverflaten, eller ned i sedimentene. Og da har en funnet ut at blant annet at det ligger litt på skrå, sant? Og at kanskje det også ligger litt av roret, som jeg ikke visste om, gjemt der i sedimentene.
Ja.
Så det er noe av det vi arbeider med, men det viktigste for oss er det å kartlegge det som finnes i sjøen, altså på bunnen der, sant? Av arkeologi fra middelalderen. Fordi det, tidligere så har det bare vært sagt at det ligger ufattelig mye her, men det er ingen som har prøvd å kartlegge, kvantifisere. Og vi vet nå at det er veldig mye som skjer med miljøforandringer og sånt i sjøen. Det blir varmere havet, et annet dyreliv i havet, sant? Og ting forvitrer og blir ødelagt. Ja. Det drar cruiseskip forbi Karmsøene, som fører til store bølger, og da beveger det på seg i de lagene, og ting blir ødelagt. Så det er på tide at vi kartlegger hva man har der, som man kan overvåke for fremtiden, da, og forvalte dette på en god måte.
Ja, og da er jo mitt spørsmål, har dere funnet noe?
Ja, vi har funnet veldig mye. Og vi er jo et veldig spennende prosjekt, vi er et tverrfaglig prosjekt, sant? Så det med det arkeologiske museum, og det er Stavanger Maritim Museum, og kommunen, Karmøy kommune, og to bedrifter fra oljeservicenæringen som er med. Og sammen så har vi da jobbet med denne kartleggingen. Og det mest spennende er kanskje det som altså dykkerarkeologene, da, eller marinarkeologene, de har jo vært å dykke ned, og de har funnet ting som har lugget liksom og blitt vasket frem da. For eksempel sånn laftestokker da, fra bryggefundamenter. Ja. Som vi daterer, så er det fra 1300-tallet. Som er ganske fantastisk, og som er nesten ukjent utenfor byene.
Ja.
Og selvfølgelig veldig mye keramikk da, og det er sånn, det er hele krokker da. Det er hele ølkrus fra hanseaterne som ligger der på bunnen.
Ja, og det forteller jo også litt om dette hverdagslivet, og det er jo jeg litt sånn interessert i å høre. Hvordan var det der? Hvordan var det når hanseaterne hadde kontroll over Aversnes?
Nei, det er, altså liv i havna, det er jo sånn, jeg ser noe for meg, det er litt sånn som kjørevarefilmer, sant? Det er litt sånn, det er litt akvart, det er nok høy alkoholføring, det var noe en del av livet, men på Aversnes så har vi faktisk skriftkilder på at han sier at han nytte øl når de var på Avaldsnes, og de hadde med seg medbrakt, det vet vi også. Ja. Så det står at de klagte da, at de fikk ikke lov til å skjenke øl etter klokka 10 på Avaldsnes.
Ja.
Så det veldig sånn spesifikk informasjon da, om utelivet på Avaldsnes i middelalderen.
Ja, så det var en regel de forholdt seg til, eller?
Ja, de klagte i hvert fall på det da, så det ikke helt, men jeg vet jo, tyskere jo flinke å holde regler da, så,
ja.
Men så de var åpenbart, tøyde de noen regler når de går til angrep på Kongsgården.
Ja.
Men vi har også, altså, vi har også hatt utgravinger på land, og funnet, altså det aldri tidligere funnet spor etter hanseatisk virksomhet på land der, før vi i fjor hadde en liten utgraving. Og da fant vi også sporet at de har lagt mat, sånn, det som vi kaller for baksteheller, sant? Til å bake brød, sant? Yeah. Og selvfølgelig disse ølkrusene deres. Men også, kanskje det mest spennende, spor av bronsesmiing. Altså at de har hatt smier der. Og det er jo helt naturlig i en sånn havn, der vi vet at de overvintrer. Men det spesielle her er at Karmøy har en veldig spesiell geologi. Det største kobberverket i Nord-Europa på 1800-tallet lå på Visnes, og ble, altså, det heter jo Kopparvik, den ene byen på Karmøy. Sånn at det finnes årer med kopperkis på Karmøy, og det finnes det også i havneområdet på Avaldsnes. Så der ligger det faktisk sånne små brudd, som vi tror kan være fra middelalderen, og det ligger rett, det ene ligger rett ved siden av den smia som er funnet, med altså der de har brukt kopperlegeringer. Sånn at dette her kan faktisk være det første altså, av den typen brudd og gruvevirksomhet i Norge.
Ja.
Men det er faktisk, det er noe som ikke har begynt å se så veldig mye på enda, men det er bare liksom, det er som et sånn kinderegg her, så det er veldig mye å ta tak i, det er veldig mye spennende på Avaldsnes. Og hver gang vi er der på å gjøre feltarbeid, så finner vi noe nytt. Så finner dykkerne noe nytt, så finner de noe nytt på geofysikken.
Ja.
Så det er et veldig spennende prosjekt.
Mm. Du har med et bilde her også til denne podcasten, men bare blikket mitt blir liksom fanget av den illustrasjonen av Kongsgården i flammer, og så er det havna neden forbi her. Denne Kongsgården som de brenner ned, da, tar de den i bruk på noe vis, eller...
Det er jo et veldig godt spørsmål, og det er som en intuitivt ville tenkt, altså med tanke på at det politiske skiftet, sant, mot øst, og at den antageligvis blir ganske sterkt skadet da, hvis du ser på erstatningsbeløpet som kongen vil ha, så kan du jo tenke at den blir lagt brakk da. Men det ser ikke ut som den blir det, i alle fall, altså, for den er jo faktisk utgravd, eller det er resten av den, i 2017 av Universitetet i Oslo. Og vår keramikkekspert har kikket en del på den, særlig på keramikken som er funnet der, og han ser at det også er keramikk som er senere da. Ja. Så den har nok vært i bruk senere. Akkurat om denne, vi vet jo ikke hvor mye den var skadet, eller vi vet ikke hvor mye de har bygd den opp igjen, men det har vært en bruk der. Det kan jo ha vært at de har brukt kjellerne eller noe sånt, men det vet vi ikke. Men helt ubrukt har det ikke lagt oss da, men det er vanskelig å finne ut av, fordi mye av den steinen som var i den Kongsgården, den er brukt til kjerkegårdsmur og sånne ting, så det ligger helt andre steder og ut av sin opprinnelige sammenheng.
For den Kongsgården her er tilsvarende Håkonshall, altså i størrelse og...
Absolutt, så det er... De ble veldig overrasket, de som fant denne her. Mm. For det var jo ukjent. Altså, de visste jo at det har vært en kongskap på Avaldsnes. Og de visste at det var en veldig stor kirke her, en sånn kongelig domkirke, som er den nest største i Rogaland etter domkirken. Men det var liksom litt ulogisk at det skulle finnes en stor sånn steinhall her på landsbygda. Mm. Når de hadde et stort utgravingsprosjekt her i 2011 og 2012, så snublet de over denne kongskåren fra middelalderen. Og så ble den gravt ut i 2017.
Mm.
Men før det så var det faktisk ukjent.
Ja.
Så dette her er ganske sånn ny forskning, og som gjorde at vi tenkte at dette ikke er noen liten plass i middelalderen. Vi må undersøke havner mer, og hva som finnes der. Det er et veldig spennende sted dette her, og det er mye som har skjedd her. Kort avstander, og vi var inne på det der med at det ikke ble en by. Det kunne passet veldig godt til en by, med den kongsgården oppe på høyden, sant? Og med byen nedenfor i havneområdet. Så det hadde vært en sånn klassisk byplassering, egentlig.
Ja, hvorfor blir det ikke en by, da?
liksom det der, det et veldig vanskelig spørsmål. Det nok den, det politiske skiftet, og det andre steder som blir viktigere. Bergen kanskje det en satser på. For en by blir ikke nødvendigvis til seg selv. Det er jo ofte et kongelig initiativ. Så her var det åpenbart ikke noe lenger noe grunnlag for å ha en by. Og det var ikke noe interesse når en hadde Bergen, at det skulle bli en by. Men ved at en bygde en kongsgård i stein her, så la en litt av fundamentet for å gjøre det til en by. Så det var liksom noe uforløst her. Men det som er interessant også er at det er ikke det er et brudd dette her når kongsgården brenner og hanseaterne på en måte tar litt over her da. Men det er ikke kanskje det samme bruddet som vi ser andre steder der at du altså etter svartedauden under 1300-tallet at det er liksom dødt.
Ja, for det er jo en funksjon og den geografiske plasseringen, det smale sundet og noen som lopper sjøfarende for penger, liksom. Altså, prinsippet er jo det samme, bare at det er noen andre som krever pengene.
Ja, for det er konstant det der, den plasseringen. Sånn at det vi så når vi hadde utgravinger på land, så visste vi at på 1700- og 1800-tallet så lå det et sånn lokalt og regionalt tingsted og gjestgiveri nedenfor det som da var blitt en prestegård. Men vi har tenkt at sannsynligvis er det et brudd mellom middelalderens havn og det som du ser på 1700-tallet. Men når vi hadde en utgraving der, der som det gjestgiveriet og tingstedet sto, så vi at fra de funnene, så er det funn, og særlig da keramikk, fra 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 1900-tallet. Så det finnes ingen brudd, men det er nok, det finnes endring, men det er alltid folk som går i havn på Avaldsnes.
I dag er det jo ikke langt fra Haugesund som er bygd på sjøfart, det også da, men med Sillen som kom senere og sånt. Men hvis vi skal se på middelalderhavna på Avaldsnes, hvordan har den endret Norge?
Nei, jeg tror det som er på en måte perspektivet, liksom endringsperspektivet akkurat her, er det at du har den store kongshallen, sant? Og på det bildet som jeg har her med oss med
meg
her.
Vi skal se om vi får lagt ut på Instagram-kontoen vår historier som endret Norge heter med det.
Der ligger jo kongsgården mellom to store gravhauger.
Ja.
Sant? Som er fra henholdsvis bronsealder og jernalder. Sant? Så her har du den der, dette har vært et maktsenter i bronsealder, i jernalder, i middelalder. Og så skjer det noe på 1300-tallet som gjør at den her maktens tilstedeværelse forsvinner. Denne konstanten som har vært der nesten 3000 år, den forsvinner på et vis. Sant? Det blir en maktforskyvning, og den staten som er da, den virker på en annen måte enn det som har vært før. Så der ser du den store endringen. Det ser du veldig tydelig her, med at den kongsgården fra storhetstiden forfaller, og at det er internasjonale handelsmenn som etablerer seg her, og som bruker havner mye mer. Og det at det går her, og bruken mer til sånn regionalt, lokalt senter, sant? Med prestegård, gjestgiveri og tingsted. Sant? Sånn at det skjer et kjempestort skift her. Det har vært et konstant maktfaktor, som blir mer til en sånn lokalt kjerkested.
Ja, ja og så er det jo et fint bilde på at det er et Norge i endring, og de årene vi går inn i fremover her, når Avaldsnes går fra å være et maktsenter til å bli mer sånn en regional plass, da. Så gjelder jo det egentlig litt for hele Norge på den tiden.
En er jo litt i bakhevet, jo, sett fra Danmark, sant? Og fra Stockholm. Sant? Så det er et bilde på det, absolutt. Og det er jo litt sånn, ja, det spørs om de ikke angrer litt på at de hadde satt i gang den byggingen av den kongsgården når den bikket 1300. Ja. Så det var litt sånn, vind gikk litt opp i spinningen.
Men. Ja, jeg gjorde nok det, men historien er vel også kanskje full av de tingene. Men det som slår meg også er jo at hver gang det settes en spade i jorda på Avaldsene, så finner jeg nye ting og nye svar på hvordan ting har vært. Og prosjektet Avaldsene, Maktens Havn, det fortsetter vel litt til?
Ja, nå har vi akkurat hatt et sånt møte da, og samlet liksom litt, gjort opp litt status.
Ja.
For vi begynte i 2019, og så var det jo korona og så videre. Det gikk litt trått, men vi har fått gjort ganske mye. Vi har to stipendiater, vi har fått gjort veldig mye i løpet av disse 5 årene. Men nå ser vi jo videre da, på kanskje de neste 5 årene. hva vi vil gjøre, og det veldig mye spennende som vi kan få til her, og vi var på Avaldsnes og hadde et tokt der da, med marinarkeologene for et par uker siden, og da, som du sier, de undersøkte et litt annet sted, og der fant de det samme som du finner på det sentrale havnet, sant? Fortøyningsrøyser, sant? Og altså, spor etter at havnet har vært veldig stor, veldig mange områder som har vært middelalderhavn.
Ja, kan man risikere at hvis jeg inviterer deg tilbake gjennom 5 år, så vil du ha et annet bilde av hvordan middelalderhavna så ut?
Det kan godt være at historien har endret seg til det, ja, det er helt sant. Nei, men det er jo naturen da, i denne forskningen, og det er jo det som er så greit med å gjøre arkeologisk forskning, sant? Du kan grave mer i jorda, eller du kan i alle fall undersøke på ulike metoder da, og finne ut nytt materiale. Det er liksom det er enklere å finne nye kilder enn for eksempel historiefaget.
Ja.
Sant? Så det er jo veldig greit da. Plutselig så har du snublet over noe veldig, veldig sensasjonelt, og det er jo alltid spennende.
Mm. Og så er det jo fordelen med Avaldsnes at arkeologene får jobbe litt mer i fred.
Ja, absolutt. For dette er jo, til forskjell fra de fleste altså utgravingsprosjekter, så er jo ikke dette her styrt av utbygging. Dette er jo et forskningsprosjekt som styrt av forskningsinteresser, og det at vi ønsker å bevare og forvalte et område på en god måte. Sant? Så det er jo, det ligger andre, altså noe annet til grunn da, enn den utbyggingstanken og fremskrittet. Så her kan man ha en pause da, og det er jo et sted som har brukt mye tid på å utvikle metoder da, som kan brukes andre steder
også. Mm. Håkon Reiersen fra Arkeologisk museum i Rogaland, takk for at du tok deg tid til å snakke om middelalder havna på Avaldsnes.
Takk.
Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Christian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge.
Gjenklang.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
We're all looking to make more sustainable choices. But making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural materials. Like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.